Ola a todos e benvidos a Voz do Sueiro, a Radio do CEI Plurilingüe Manuel Sueiro. Estamos no noso segundo programa.
Estamos moi contentas de estar de novo convosco. Eu son Carlota.
Eu son Ryan.
E eu son Maya. Xuntos somos o equipo de presentadores de sexto deste programa. Hoxe temos un programa moi especial con datas claves de decembro.
Hoxe falaremos de dous temas moi importantes, o Día Internacional da Discapacidade o 3 de decembro e a nosa participación en xogando co atletismo.
Ademais, a nosa compañeira Maya fará unha entrevista moi especial á responsable da biblioteca e directora do coro, María Inmaculada Lorenzo Cancio.
E claro, non pode faltar a mellor música na sección A Música que nos move, cun tema dedicado á Día de Discapacidade.
E non perdedes o noso desafío do cole, unha adivinha coa que podedes gañar un premio sorpresa. Quédate con nós. Imos coas novas do cole, dentro música e subido e subide e o volume.
Unha excursión a un monte, aventura. Bravura. Na biblioteca hai un segredo, na cociña un novo breve feito. Novas do colexio.
Empezamos coas datas clave de decembro. O 3 de decembro o Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
No cole temos actividades especiais para concienciar sobre a inclusión e a diversidade. Lembramos a importancia de cuidar e respetar a todos os compañeiros e compañeiras.
E seguimos co deporte. O noso equipo de atletismo vai participar no programa Xogando co Atletismo. Moita suerte a todos os participantes.
E para rematar o ano, o noso coro escolar do CEI Plurilingüe Manuel Sueiro fará unha visita moi entrañable.
Efectivamente, o coro acudirá á residencia de maiores a Salina en decembro para levar a alegría do Nadal e cantar panxoliñas cos nosos maiores.
Pasamos agora á nosa sección estrela, ao protagonista da semana, Dentro Música.
Camiños longos, pegadas no chan, soños guardados, segredos no pan. Escribes o vento, pintas o ceo. Una vida pequeña que deja un gran protagonista da semana. Aquí estás, a tu voz brilla, nunca se apagará. O mundo mira, es estrella fugaz, protagonista siempre.
Hoxe na nosa sección de O Protagonista temos a sorte de contar cunha persoa que enche de música e de historias os corredores do Manuel Sueiro. Moitas grazas por estar aquí hoxe connosco, Macu.
Macu, todos sabemos que a nosa biblioteca a Estrela é moito máis que no sitio onde hai libros, é un refugio. Contanos dende o corazón. Que sentes ao ver que a biblioteca sai ao patio e que os maiores de sexto axudan con tanto cariño aos máis pequenos?
Bueno, primero deciros que estoy súper, súper nerviosa, que me emociona muchísimo todo o que estades facendo. Con respecto á biblioteca, pues siento moitísimo orgullo de que pasades os recreos alí, que levades os xogos tamén ao recreo. E a verdad que estoy súper, súper nerviosa, pero la verdad que moi, moi feliz de ser a coordinadora de biblioteca, porque gustame moitísimo pasar horas e tempo na biblioteca, sobre todo con Bosco, que vindes a axudarme, a colaborar, e ver esas caras de felicidade que tendes, pues para mí xa vale todo.
¿Cales son esos momentos máxicos que te van a sorrir no teu día a día entre estantes?
Pues os volvo a decir, veros a vos, faime moi feliz ver os de infantil que suben con tanta alegría. Encántame, é un sitio que me transmite moitísima paz, que estou super tranquila, e vervos a vos felices, pues eu xa son tamén.
A verdade é que se nota que a biblioteca está viva, pero ademais dos libros, ti és a alma, que fai que as nosas voces soen afinadas. Ti diriges o coro, onde moitos de nos aprendemos que xuntos soamos moito mellor que sós. Que significa para ti ver esa unión entre tantos alumnos e alumnas a través da música?
Pois pues tamén digo mesmo, moitísima ilusión, moitísimo sentirme eu ben, sabendo que vos estades cantando, que tendes unhas voces maravillosas, que todo o mundo pode cantar, que podemos ir a unos certámenes maravillosos donde va lo mejor de toda a cidade. Elevar vos a vos para mí é un orgullo tremendísimo, de verdad, é saber que cantades esas cancións tan difíciles. Pues eso, orgullo de vos.
Que é o que sentes cando ves a ilusión nas nosas caras nos ensaios?
O mesmo, veros felices, veros que axudades aos demais, aos que menos, ao mellor ao principio costalle máis, sempre estades dispostos os maiores a axudar aos pequenos, e eso é para un profesor o máis gratificante que pode ter.
E falando de emocións, temos moi preto esa visita tan especial a residencia a Salina en decembro. Para nós é emocionante, pero imaginamos que para ti, como guía nesta aventura, debe ser algo moi fondo. Como crees que a nosa música axuda a conectar coas persoas maiores?
A ver, é unha actividade que me fai moitísima ilusión que ir con Bosco, porque ao final son personas vulnerables que están ali soas, todo o que podamos levar, e sexa música, sexa baile, sexa cariño, a mí xa me parece, vamos, enorme, grandísimo, e seguro que vai ser unha experiencia inolvidable que imos repetir ao longo dos anos, pola miña parte, vamos, sin dudalo.
Que lección de vida crees que levamos de volta ao cole despois de compartir eses panxoliñas con eles?
Pues creo que sobre todo ver a humanidade, ver que vosotros mismos estades con persoas maiores as que non coñecedes de nada, sei que vades a ser super cariñosos, que vades a ser con eles como si fueran os vosos abuelos, e eso ya para mí é bueno, pues maravilloso.
Macu, moitísimas grazas por facer do noso cole un lugar máis doce, máis musical e con máis lecturas. Foi un auténtico prazer compartir estes minutos contigo.
Gracias a vos. De verdad que estoy moi feliz de estar aquí no Manuel Sueiro, con Bosco. Cada día que pasa, cada ano que paso aquí, teño máis ganas de seguir traballando con Bosco.
Gracias por todo o que faz por nos, Macu. Unha aperta moi forte. E agora, para seguir con este vos sentimento, imos cunha pequena pausa.
Chegamos ao recuncho creativo, subide o volume que soa a música.
Cando o vento fala baixinho, e o río canta o seu camiño, hai un recuncho no corazón, onde dormen os sonhos. Nuña canción, un recuncho creativo, un lugar para imaginar, onde as palabras teñen alas, onde todo pode voar. Un recuncho creativo, ven sentar e escoitar, un mundo novo nace aquí, só tens que comezar.
O recuncho creativo, o espazo para a nosa imaginación. Hoxe quero comezar cun pequeno poema en galego que fala dun valor que practicamos todos os días no cole, a amizade, e un poema sinxelo e doce. O teu sorriso é un sol que ilumina a miña porta, a túa man na miña man é promesa que conforta. Compartimos as merendas e tamén a fantasía, pois a amizade é un agasallo, a mellor compaña do día.
Que bonito, Ryan. É unha gran mensaxe para todos nós.
E agora tócame a min coa miña recomendación literaria en galego. Quero falarvos dun libro moi especial que conecta coa temática da diversidade. Draco, Aventura na Montaña, de Susana Peix.
Contanos un pouco máis, Carlota.
Claro, o libro trata dun dragón chamado Draco, que selecciona unha mentres boa e ten que buscar axuda para regresar a casa. O que máis me gusta é como a historia che ensina que as dificultades non nos paran e que pedir axuda está ben. Ademais, Draco é un personaxe que aprende a superarse a pesar de ter un problema de mobilidade. É unha historia moi, moi de aventuras e moi inspiradora. Léedeo. Xa chegamos á música que nos move. A música é a nosa enerxía, por iso hoxe imos escoitar un tema que nos fai reflexionar sobre a inclusión e que encaixa perfectamente co Día Internacional da Discapacidade.
A canción elixida é un exemplo de que non hai barreiras cando se trata de sentir e compartir.
Subide o volume e escoitade con atención a mensaxe.
No manuersueiro erguemos a voz, celebramos o mês de dezembro. Não é um dia calquera, é a luz que guia para berrar com força, bem-vinda a igualdade, cada sorriso, cada passo conta na travessia. No coração do sueiro late um ritmo forte, pola discapacidade sem muros nem nós.
mesmo farol. A sensibilización é un noso gran sol. O camiño é de todos con distintas zancadas e as barreiras que atopamos deben ser derrubadas. Aprender a mirar sen etiquetar, sen xulgar. Por que no? Colección Manuel Suiro. Queremos amar. Que ninguén quede atrás. Ese a nosa meta. O respecto á inclusión son a clave completa. No corazón do Suiro late un ritmo forte. Pola discapacidade sen muros nin norte. Son dereitos universais. Non hagas algo un infavor. E un futuro de benestar para o mellor. Somos diversas luces nun mesmo farol. A sensibilización é un noso gran sol. Aceptar as diferenzas fainos máis valiosos. Construir pontes firmes, coidados e preciosos. A igualdade semente que aquí florecerá. Con traballo e con afecto que non dubidará. No corazón do suiro late un ritmo forte. Pola discapacidade sen muros nin norte. Son dereitos universais. Non hagas algo nin favor. E un futuro de benestar para o mellor. Somos diversas luces no mesmo farol. A sensibilización é un noso gran sol. Manuel Sueiro, sempre adiante. Pola inclusión, xuntos, a nosa forza.
É hora do noso desafío do cole. Sube o volumen que soa a música.
As preguntas voan como ao vento no chan. Atreveste a xogar a ver se o acertas. A desafío da semana. Quen será que engaña? Responde coa cabeza, responde coas ganas. Adivinha, pensa, corre sen parar. Desafío da semana. Ven participar.
Hoxe propoñemosvos un desafío de escoita activa para ver quen estivo máis atento ao noso programa.
Escoitade con atención a pregunta.
Na nosa entrevista a responsable de biblioteca, Maco, comentamos que o coro escolar fará unha vista moi especial en decembro. Cal é o nome da residencia de maiores a que acudirá o coro para cantar os panxoliñas?
Pensade ben a resposta. Para participar, tan só tedes que escribir o voso nome, a vosa clase e a solución do desafío nun papel.
E onde metedes os papéis? Pois na caixa de desafíos que xa está colocada na entrada do colexio, ao lado da porta principal.
A semana que ven anunciaremos o gañador ou gañadora e o premio. Participade. E isto foi todo por hoxe en A Voz do Sueiro. Pasounos o tempo voando.
Moitas grazas a nosa Inma Lorenzo por atendernos tamén e a todos os compañeiros e compañeiras que nos axudaron coas novas e as ideas creativas.
Non esquezades as datas. O Día da Discapacidade, o 3 de decembro, a visita á residencia a Salina e o xogando co atletismo. E participade na Adiviña.
Agradecemos a todos e a todas que estivestes aí.